Novinari.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinari. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Predsjednik vlade Italije Matteo Renzi krupnim koracima gazi ka poziciji političara koji je nezaobilazan. Ne samo u Italiji, što je i normalno, jer je šef vlade i vladajuće partije koja je, zahvaljujući njemu na skorašnjim evropskim izborima, ubedljivo pobedila, već postaje ključni čovjek i među liderima Evropske unije, barem kada je reč o političkom sukobu dve moćne države, Nemačke i Britanije, o tome ko će biti novi predsjednik Evropske komisije. Glas Mattea Renzija bi mogao da bude presudan kod odlučivanja da li će novi šef vlade Evropske unije biti bivši premijer Luksemburga Jean-Claude Juncker, koji je inače kandidat nemačke kancelarke Angele Merkel, ili neće biti, za šta se zalaže blok država koji predvodi Velika Britanija. Matteo Renzi je svestan svog položaja i počeo je da postavlja uslove. Pre svega da evropska politika stroge budžetske štednje, za što se zalaže Merkel, bude fleksibilnija i da Brisel ubuduće ne insistira previše na pravilu da budžetski deficit zemalja članica mora da bude ispod 3% brutodruštvenog proizvoda. Time je mladi i harizmatični italijanski premijer Matteo Renzi, doskorašnji uspješni gradonačelnik Firence, postigao da rutinsku kandidaturu za novog predsjednika Evropske komisije preokrene u vlastitu kampanju za nova pravila ponašanja u Uniji, u čemu ga je u međuvremenu podržala i Francuska. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik u Rimu, Marinela Ražnatović, koju želim dobar dan.
Dobar dan.
Marinela, da li prisustvujemo rađanju fenomena Renzi, političara koji će biti nezaobilazan kod rešavanja krupnih evropskih pitanja, ili je narastanje njegovog značaja samo sticaj određenih okolnosti koje mu idu na ruku? Kakav je njegov položaj u Italiji? Ima li podršku naroda?
Ja mislim da je reč i o jednom i o drugom. Dakle, i sticaj okolnosti, a i o njegovoj izuzetnoj popularnosti i izuzetnim ambicijama koje su neosporno jedna od glavnih karakteristika italijanskog premijera Renzija. On je veoma popularan i čini se da postaje sve popularniji iz dana u dan. I kada je reč o političarima, tako da kažem, jer je sve evidentniji njegov uspeh i naravno kao svugde u svetu sve veći broj i preletača, tako da kažem, iz ostalih partija u Renzijevu demokratsku stranku. Također, mladi premijer je izuzetno popularan i kod Italijana, što je potvrđeno i prilikom, setimo se, nedavnih evropskih izbora, kada je njegova partija dobila nezabeleženih 40,8%. Međutim, italijanski premijer postaje sve popularniji kod naroda zato što je veoma odlučan i krenuo je da sprovodi najznačajnije reforme. Sem toga, moram da kažem da dobija sve više i na popularnosti zbog odlučne borbe protiv korupcije, u čemu mu, što je vrlo značajno, što je možda isticaj okolnosti, izuzetno pomaže i javna osuda pape Bergoglia da je, recimo, korupcija najveći greh. Čini se da na korupciju gotovo niko nije imun, pa se ne kaže bez razloga da je korupcija stara koliko i grčki mit. Dakle, maltene starija i od ljudi, jer podsjetimo se grčkog mita o zlatnoj jabuci i boginjama koje su se oko nje posvađale, pa su objektivnom Zevsovom sudi mladom Parisu da bi ga pridobile svaka za sebe. Hera odmah obećala bogatstvo, Atina mudrost, Afrodita najlepšu ženu na svetu, ishod svi znamo, krvavi rat za Troju. U Italiji, nažalost, korupcija je veoma velika. Prema posljednjoj procjeni Evropske komisije, korupcija košta godišnje države Unije 120 milijardi evra, a polovina te sume, 60 milijardi, samo Italiju. I zato je upravo, tako da kažem, italijanski premijer Renzi sve popularnije, jer je vrlo odlučan u toj borbi. Upravo pre dva dana zatražio je od svih da prijave one koji se bave korupcijom, koji podbićuju, jer kako je rekao, time plaća cela država, korupcija izjeda poverenje u državi, izvlači enormne pare iz džepova poreskih obveznika i služi, podcrtao je Renzi, pranju prljavog novca kriminalnih organizacija. Dakle, prema njegovoj oceni, samo jednim udarcom, a to je smanjenjem i značajnoj borbi protiv korupcije, moglo bi dosta da se promeni i da se sredi, dovede na svoje mesto u italijanskoj državi.
Da, eto recepta za sadašnje i buduće političare. Kogod pokrene borbu protiv korupcije, automatski mu sledi rast popularnosti. Italija od 1. jula predsedava Evropskoj uniji. Tada će u Evropskom parlamentu Matteo Renzi izložiti ciljeve italijanskog šestomesečnog predsedavanja. Koje su najvažnije tačke i da li u njegovim planovima ima nečega što bi bilo od interesa za Srbiju?
Ako se vratimo na onaj tvoj uvod, italijanski premijer, dakle Matteo Renzi već je dao, tako da kažem, svoj pristanak za izbor Jean-Claude Junckera na mesto predsjednika Evropske komisije, ali tek posle utvrđivanja dokumenta strategijska agenda u vreme promjena, koji je zapravo program delovanja buduće evropske vlade, i tu su tri ključne tačke, to je rast zaposlenosti, privatne investicije i zajedničko evropsko energetsko tržište. Dakle, neosporno je da će upravo te tri tačke biti u samom vrhu, dakle, programa Italije kao predsjedavajuće Evropskom unijom. Međutim, kako se nezvanično saznaje, proširenje Unije i pregovori Srbije sa Evropskom unijom također se visoko kotiraju u toj italijanskoj agendi uz oznaku prioriteti. Tim povodom i ministarka spoljnih poslova Italije Federica Mogherini, moram da kažem ovde, za koju inače italijanski premijer Renzi insistira da dobije funkciju, odnosno mesto visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku, dakle pitanje je da li će ona tada biti ministar inostranih poslova, odnosno verovatno bi trebalo još uvek. Dakle, italijanska ministarka spoljnih poslova Federica Mogherini boravit će u Srbiji 17. jula. Naravno, jedna od glavnih tema bit će upravo put Srbije i pregovori ka Evropskoj uniji, da bi u septembru na inicijativu zvaničnog Rima po prvi put, inače u istoriji diplomate 28 zemalja članica Evropske unije održale sastanak u Beogradu, što naravno, gde će naravno glavna tema opet biti Srbija, njeni pregovori za ulazak u Evropsku uniju. Dakle, kao što se vidi, kotiramo se jako visoko kada je reč o italijanskoj agendi za šestomesečno predsjedavanje Evropskom unijom.
Lepe vesti, Italijani su nam uvek bili saveznici kada je reč o evrointegracijama. Osim politike i ekonomije, hajde malo o kulturi, da kažemo koju reč. Evo, počelo je leto, čak i kalendarski. Ovo je vreme putovanja. Italija je zemlja bogate, čak prebogate kulturne baštine. Strani turisti razumljivo voljeli bi da što više vide u što kraćem vremenu, ali koliko su sami Italijani zainteresovani za kulturu i šta poslenici u kulturi čine da privuku posetioce, kako strane, tako i domaće?
Pa ne previše, tako da kažem, zato jer, evo, samo podatak da preko 50% svjetske kulturne baštine se nalazi faktički u Italiji, međutim i pored toga Italija nije prva po turistima, mnogo više turista ima u Francuskoj i Engleskoj, a čak je mrtva trka između Italije i Njemačke, tako da Italijani, odnosno zaduženi, tako da kažem, političari i ministri trude se, odnosno pokušavaju na razne načine da ipak na viši nivo podignu kulturu, odnosno poslovanje kada je reč o kulturi, a da se država krajnje maćehinski odnosi prema kulturnoj baštini, više nego vidljivo na upravo objavljenom podatku koji je bukvalno za Ripleyjeve, verovali ili ne. Veliki kulturni istorijski prostor u centru Rima, Circo Massimo, mesto gdje su se u Rimskoj imperiji održavali trke kočija, ove kovečene u poznatom filmu Ben Hur sa Charlesom Hestonom u glavnoj ulozi. Za sinoćni koncert kultne grupe Rolling Stones, kome je prisustvovalo preko 70.000 obožavalaca Mick Jaggera, plaćeno je 8.000 evra. Dobro ste čuli, 8.000 evra. Prostor iste površine u Londonu za isti spektakl koštao bi 245.000 funti, odnosno 306.000 evra. Zato ne čudi što je ministar kulture Dario Franceschini doneo nova pravila u sferi kulture, besplatan ulazak u muzeje i arheološka nalazišta imaju samo posetioci do 18 godina, a jedanput mjesečno svi ostali. Dakle, ukida se dosadašnje pravilo da sve osobe i iznad 65 godina, bez obzira da li je reč o Italijanima ili strancima, imaju pravo na besplatan ulazak u kulturna svetilišta. Koliko puta godišnje, datumi će se naknadno utvrditi, ulazak u kulturna svetilišta plaćat će se simbolično sa samo 1 euro. Inače, cene ulaznica kreću se od 9 do 18 evra. Dakle, očigledno da su kompetentni političari, kada je reč o kulturi, rešili da ipak više cene svoja kulturna svetilišta i da na njima zarade mnogo više, što je razumljivo, nego do sada. Ja to iskreno iz srca želim Italijanima, jer stvarno da su im potrebna izuzetna sredstva kako bi održavali ta kulturna svetilišta i enormnu i predivnu kulturnu baštinu koja nije samo italijanska, nego pripada celom svetu zbog izuzetnog značaja i lepote.
Eto, interesantnog recepta iz srpskog ministra kulture kako da kulturu, kulturne manifestacije učini interesantnijim i pristupačnijim posetiocima, a i da kulturni stvaraoci zarade neki dinar. Hvala lepo, bila je ovo Marinela Ražnatović direktno iz Rima.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Sati 54 minuta, u studiju je moj kolega Zoran Nikolić Zozon iz Zabavno-humorističke redakcije. Dobar dan i dobrodošao.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Inače, dobitnik nagrade za novinarstvo Dragiša Kašiković. Hoćemo koju reč o toj nagradi?
Valjalo bi.
Nije baš pretjerano poznata, ne bi bilo loše da
baš
slušalci
zato, baš
kažu...
Zato. MT nagrada nije poznata zato što je dodeljuje Srpska reč, mada je među dobitnicima i akademik Dušan Kovačević, pisac. Šta reći o toj nagradi? Nagrada je čudo jedno kad je dobiješ. Kad je ne dobiješ, onda kukaš, je tako. Međutim, meni je posebno drago što jedan humorista kao što sam ja dobije nagradu za novinarstvo. Znači da je novinarstvo izjednačeno sa humorom ili humor sa novinarstvom, sve jedno.
Ili da nam je novinarstvo duhovito.
Ili da nam je novinarstvo otišlo u trlepe šargarepe. Čim jedan humorista iz naše kuće, iz vaše kuće, iz Radio Beograda dobija nagradu za novinarstvo. Jer ja ne znam da li slušalci naši znaju, uređujem emisiju Karavan koja se baš bavi tim stvarima s one strane novinarstva, znači terati šegu sa ozbiljnim stvarima.
Dobro, to je u tradiciji srpskog novinarstva. Pre Prvog svjetskog rata kažu da je u Beogradu izlazilo 30-ak dnevnih listova i 50-ak satiričnih, koje nedeljnika, koje dnevnih listova, koje mjesečnika. Dakle, više satiričnih nego takozvanih...
Evo sada ima, sada za razliku od tog predratnog stanja, onomad predratnog stanja, sada imamo nekoliko satiričnih sajtova. Tako da paralela postoji.
Zorane, kakav je tvoj pogled na novinarstvo? Ovo je drugi deo emisije Novinarnje gde obično prelistavamo novine. Dakle, kako ti vidiš novinarstvo iz ugla zabavno-humorističke rubrike i iz ugla laureata jedne novinarske nagrade?
Prvo, hvala lepo za to, laureat lepo zvuči. Nadam se će trajati dok sam živ. Pa evo kako, sada svi spominju te neke sporne doktorate Miće Jovanovića. Ja bih prvo sporio njegovo ime, ja nisam siguran se zove Mića, jer u ono vreme retko ko je dobio ime Mića, znači on je ili Mihajlo, ili Mihajlo, ili nekako treće, četvrto, peto.
To se zove hipokoristik na latinskom, lepo zvuči.
To Mića?
Jeste. To je to ime od Milja.
Od Milja. E, pa sad ali Mića, baš skraćeno, ne verujem. Naš kolega je bio Milovan Ilić Minimax, svi su ga zvali Mića Minimax. Znači ovaj čovek, prvo njemu treba sporiti ime. A onda ćemo lako sa doktoratima iz Engleske i ostalih njegovih dela koje je očigledno završavao svoje ručno.
A otkud ta sad u posljednje vreme navala na doktorate, mislim pre svega na u oblasti društvenih nauka, u tehničkim i prirodnim naukama nešto baš i nema neke velike navale. Izgleda tamo baš mora da se radi. Znate, ne može da se odglumi doktorat.
Sad ja moram ozbiljno da budem, ali koliko ja znam, ozbiljnih privatnih tehničkih fakulteta nema. Postoje neki PR-ovi, mega trendovi, mega lažovi, mega u trendu, mega emisija se zove čak neka u trendu. Prema tome, kad već ne postoje teški elektrotehnički, arhitektonski, privatni fakulteti, normalno je da se neće trgovati ni sa tim diplomama.
I za sam kraj, kuda ide srpsko novinarstvo? Ako može kratko.
Srpsko,
ako ne može,
novinarstvo,
da preskočimo.
Srpsko novinarstvo ide onde gdje je otišao i onaj čovjek koji imao probleme pa je ušao u sedište SNS-a, ne bi li se tamo ubio?
Upa, nije valjda toliko crno.
Pa dobro, ići će tamo, on se nije ubio, znači nije crno, ništa. Ali hoću da kažem da sve, pa čak i novinarstvo, ide tamo gdje je vlast.
I gde mu je mesto?
I gde mu je mesto?
Hvala, lepo bio je ovo Zoran Nikolić Zozo. Novim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnju.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.